Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. U posljednje političko vreme malo pa stigne vest o tome da je još jedna zemlja odustala ili povukla priznanje Kosmeta. Na spisku Ministarstva inostranih poslova Srbije do danas ih je, kako kažu, 15. A da li je moguće govoriti o sada već usmerenom fenomenu kontinuiranog povlačenja priznanja? Šta nam govori sve intenzivniji pritisak na Republiku Srbiju da zaustavi taj proces i odrekne se lobiranja u korist očuvanja svog teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka? Da li je proces kosovske nezavisnosti nepovratan? U čemu je značaj matematike, stalnog sabiranja i oduzimanja i magičnog broja 100? Da li je uopšte u dosadašnjoj diplomatskoj praksi postojao fenomen povlačenja priznanja pojedinih država? Ovo su pitanja, ovo su teme za naše današnje goste u studiju Radio Beograda 2, nekadašnje diplomate, gospodin Srećko Đukić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin David Dašić, također nekadašnji diplomata, profesor na univerzitetu i autor knjige Istorija diplomatije. Dobar dan i vama, dobrodošli. Koje biste vi od ovih mojih prvih pitanja izvukli kao možda najvažnije i najznačajnije? I da li je za vas velika i važna vest kada čujete da je još jedna zemlja povukla priznanje Kosmeta?
Pa jeste, to je važna vest i za stručnu javnost, za političku javnost, a i važna vest za najširu javnost. Pogotovo što se radi o nama, o našoj državi, našoj teritoriji. S jedne strane, s druge strane, radi se o potrebi da se sa Albancima uspostave normalni odnosi, da se reši kosovsko pitanje. Prema tome, rekao bih da je to jedno pitanje koje zadire u mnoge sfere odnosa sa Albancima i u mnoge sfere odnosa sa međunarodnom zajednicom Republike Srbije. Tako da to uopšte nije jednoznačan proces. On ima naravno jednu važnu dimenziju da se zaustavi taj proces priznavanja, da se na neki način taj točak okrene unazad do određene mere. On se naravno do kraja ne može anulirati i poništiti. A sam proces povlačenja priznanja, to treba malo razjasniti. Ja mislim da ćemo to u toku razgovora razjasniti šta znači ovaj proces povlačenja priznanja, šta znači prekid diplomatskih odnosa i tako dalje. To su već sad neke druge stvari.
Ali to su, čini mi se, vrlo važne stvari o kojima možda ne znamo mnogo, sem te čiste matematike gde se preračunavamo koliko zemalja je priznalo, koliko je povuklo priznanja. Šta to zaista u diplomatskom svetu znači? Koliko po vama, profesore Dačiću, je to do sada, eto, u istoriji diplomatije se često dešavalo? Da li je ovo što je sada na sceni neka novost ili je to deo diplomatske prakse?
Prvo da kažem da je povlačenje priznanja Kosova jedan legitiman proces, legalan, i mislim da od tog procesa ne treba odustajati, nego mislim da ga treba nastaviti i činiti sve da se taj proces ubrza. Jednostavno, povlačenje priznanja je interes Srbije, interes da očuva svoj integritet teritorijalni. Utoliko pre što je sam čin priznanja nezavisnog Kosova, međunarodnog priznanja, ipak bio nelegalan. Tada je, dakle, pre nego što je deo međunarodne zajednice priznao Kosovo, trebalo je tada razgovarati sa Srbijom. I tada, ako je trebalo vršiti pritisak kakav se sada vrši, tada je trebalo. Sada je, čini mi se, kasno. Kasno zato što se kontekst međunarodnih odnosa promenio. Nije ovo vreme pre 20 godina, a još manje pre 30 godina, kada su Sjedinjene Američke Države mogle da diktiraju i da čine to što su želele. Ipak je danas drugo vreme. Jednostavno, treba otvoreno reći da Kosovo nije međunarodno priznato. To što je Kosovo su priznale Sjedinjene Države i države Evropske zajednice ne znači da je taj proces završen. Najveći deo sveta nije priznao Kosovo. Kina nije priznala, Rusija nije priznala, Indija nije priznala, Brazil nije priznao, Argentina nije priznala, Meksiko nije priznala, Indonezija nije priznala i mnoge druge države.
I otuda ta matematika, ako padne broj zemalja koje su priznale Kosovo na ispod 100, moći ćemo da kažemo da većina sveta nije
da,
to
brojčano,
priznanje.
Da, ali što se tiče broja stanovnika, to je jasno ko dan da je većina na strani Srbije. Čak i nezavisno od te matematike, za sve one koji znaju šta je to međunarodno pravo i šta je to sistem međunarodnih odnosa, svi oni dobro znaju da Kosovo može biti međunarodno priznata država samo onda kada je Srbija prizna. Znate, slučaj Južnog Sudana, Sudan Južni se odvojio od matične države i naravno Kartum je priznao Južni Sudan, automatski narednog dana je Južni Sudan primljen u Ujedinjene nacije. Tako je trebalo činiti i u ovom slučaju. Međutim, dakle, interes je Srbije da zaista taj proces priznavanja zaustavi, ne samo da zaustavi, nego da ga, kako da kažem, jednostavno što je moguće više suži, jer je to interes Srbije nesporni. S druge strane, interes SAD-a i drugih država koje su priznale Kosovo, također oni insistiraju na priznavanju i vrše pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. Dakle, isto tako kao što vrše pritisak da ne povlači, da ne lobira za priznanje, Srbija ima legitimno pravo da traži i od SAD-a i drugih da oni povuku priznanje. Zašto bi sada, jer jednostavno je to jedna ravnoteža odnosa između država. Evo, toliko pa ćemo nastaviti.
Da, gospodine Đukiću, otuda pretpostavljam da dolaze i sve češće pritisci iz međunarodne zajednice da Srbija odustane od lobiranja. Jer, kao što smo čuli, bez Srbije nema priznanja, ali ta vrsta sada pritiska, uslova koji se nameću Srbiji, kako vi to komentarišete?
Pa to su jako složeni uslovi u koje je Srbija ušla, otvoreći proces u stvari anuliranja priznanja Kosova od strane pojedinih država širom sveta. Kao posljedica toga, jeli, u krajnjoj liniji jesu i takse koje je uvela prištinska vlada s jedne strane, s druge strane to se odrazilo i na proces pregovora, odnosno pregovori su stali između ostalog i zbog toga, uz mnogo drugih faktora. To jest, situacija oko Kosova, umjesto da se postaje jasnija, ona postaje sve komplikovanija. I naravno da je u interesu Srbije da reši kosovsko pitanje, ali da ne reši na teret svog teritorijalnog integriteta i svog suvereniteta, i da mora naći neku kopču da makar, ja sam to imao običaj ranije da govorim, makar u paukove mreže da zadrži Kosovo u okviru svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Naravno da su procesi otišli jako daleko i da je to jako složena matematika, jako složena diplomatija. Ja se slažem, naravno, većina naroda u svetu kad se sabere je na strani Srbije. Ako se nastavi proces povlačenja priznanja, odnosno anuliranja priznanja Kosova, može pasti i broj država koje uopšte su članice Ujedinjenih nacija ispod 50%, i onda Kosovo ne može postati čak ni posmatrač u Ujedinjenim nacijama, što možda se izglasa u debati u Generalnoj skupštini, da se donese rezolucija.
A koliko je uobičajeno, da li se dešavalo i u kojoj meri, ako se dešavalo, je bilo prisutno u međunarodnoj praksi, u istoriji diplomatije, to da se neka država prizna, a da se posle izvesnog vremena pokajete pa kažete pogrešili smo? Ta vrsta priznanja greške nije nešto što je čest slučaj u diplomatijama i u politikama, pogotovo velikih zemalja.
Ja za takve slučajeve ne znam, to je novi fenomen u diplomatiji, tu je pisac istorije diplomatije.
Ja isto moram da kažem da se tim segmentom, tim problemom zaista nisam susretao, a time nisam se jednostavno i bavio. Mislim da iako ima da je to nešto sasvim retko, sporadično, i da to nije ostavilo nekog traga u istoriji međunarodnih odnosa, u istoriji diplomatije. Tako da je ovo jedan zaista slučaj. Znate kako, čitajući istoriju, odnosno knjigu Diplomate od Kissingera, zapazio sam jednu njegovu misao gde on kaže: Sjedinjene Države nisu nastale i stvorene zato da se one pridržavaju međunarodnog prava. Zadatak SAD-a je da stvara međunarodno pravo. Dakle, po međunarodnom pravu Sjedinjene Američke Države nikako nisu smele, tako da kažem, kaubojski da priznaju nezavisnost Kosova. Evo, po Kissingeru, SAD stvara međunarodno pravo. Naravno, treba sve to vrlo kritički posmatrati. Lično mislim da je zaista ovo, da je nastala jedna izuzetno složena situacija i politički i pravno, pa ako hoćete i ekonomski, geopolitički, strateški, kako izaći iz tog vrzinog kola, kako to klupko razmotati. Meni kao čovjeku koji se bavi nekakvim istorijama i nacionalnim i opštim i diplomatskom i tako dalje, meni se čini da bi danas umjesto ove tenzije, tih pritisaka na Srbiju i odbrane koju Srbija pravi, i kada nije dovoljno jasno šta je unutra svega toga, meni se čini da bi prvi potez koji bi valjalo napraviti, to je sazvati jedan međunarodni simpozijum, međunarodni kongres svih profesora međunarodnog prava i eksperata međunarodnog prava, dakle iz čitavog sveta, da se sastanemo bilo gde, ne mora to Beograd, može da bude Buenos Aires ili bilo koja, i da eksperti danas za međunarodno pravo razgovaraju o ovoj temi, da vidimo šta je jedno, šta je drugo, šta je treće, i nakon toga dobili bismo ipak nekakav bolji uvid, kompletniji uvid
Pod uslovom da neko danas sluša i poštuje mišljenje eksperata, ali bi takvo mišljenje vjerojatno ostalo zabeleženo u istoriji. I evo samo za kraj ovog dela našeg razgovora možda konstatujemo da ovim procesima povlačenja priznanja i aktivnostima našeg ministarstva inostranih poslova, ako nešto drugo, bar pišemo neku potpuno novu stranicu u istoriji diplomatije.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Kada govorimo o diplomatskom fenomenu povlačenja priznanja Kosova, gotovo obavezno govorimo o lobiranju. Sad pitanje za moje goste. Kako u diplomatskom svetu izgleda lobiranje? Od čega zavisi uspeh? Koliko je važna snaga ličnosti, autoritet ili čak, mnogi kažu i šarm pregovarača? Koliko je bitna finansijska podloga određene države koja je u procesu lobiranja? Kako izgleda uopšte, kako izgledaju ti susreti? Da li je to nešto što se dešava, kako se obično kaže, na marginama nekih velikih skupova, kao što je to Generalna skupština? Da li je tu su važni zvanični sastanci ili ono što često zovemo kuloarska diplomatija?
Evo, ja kao uvod bi mogao nekoliko stvari da napomenem oko toga. Lobiranje, to je sad postalo dosta modno govoriti o lobiranju. Inače, u osnovi svake države za njen nastup u svetu je njena diplomatija, mislim. Jer u stvari diplomatija ima smisla samo ako lobira za interese svoje zemlje i ako predstavlja interese svoje zemlje na najbolji način u svim domenima, od politike do ekonomije, vojne saradnje, kulture, uopšte u svim oblastima, ako štiti interese svojih građana u dotičnoj zemlji. Mislim, to je smisao diplomatije od uvek i danas je to, danas se govori o onoj, kad se govori o lobiranju, onda se to misli da diplomatija treba da se služi ovim čime se služe lobisti, koje još plus diplomatije plaćaju vlade, pa oni, eto, za interese neke druge vlade, za neke velike pare rade. Međutim, onda se tu neminovno sudara diplomatija i to lobiranje. Ja sam zaista pristalica jake diplomatije, osposobljene diplomatije, obrazovane diplomatije, pripremljene diplomatije, školovane diplomatije, pre nego plaćenog državnog lobiranja. To plaćeno državno lobiranje, to su agencije koje mogu da vam uzmu para, masu, da urade stvar ili da ne urade stvar, da vi budete zadovoljni ili nezadovoljni. Vi njega ne možete da kontrolišete, a svoje diplomate vi uvek možete da kontrolišete i uvek da im dajete uputstva i da oni rade po uputstvima vlade. Prema tome, mislim da i na kraju krajeva, ja sam apsolutno ubeđen, to jeste tako, možete vi da imate koliko hoćete lobista u svetu. Ja ne potcenjujem značaj lobiranja, naravno, ali to se na kraju ipak sve svede na zvanične forme, zvanične, sve to treba uvesti u neke zvanične kanale. A diplomatija, to je sad već jedna čitava istorija i priča. U diplomatiji sve je važno i sve nije važno, mislim, zavisi kako se postavljate, zavisi koje ciljeve vama postavlja vaša vlada i koja sredstva vam daje na raspolaganje.
A koliko je vama realno, evo sada kada se o tome na veliko priča i piše o tome, da je recimo se priznanje kupuje, da se takođe kupuje i povlačenje priznanja?
To je moguće kad su u pitanju male zemlje. To je moguće kad su u pitanju male zemlje, zemlje u kojima, za koje su, na primjer, $100,000 velike pare i tako dalje, neke takve cifre, $1,000,000 ili pola miliona ili ne znam koji iznos i tako dalje. To je moguće, ali sa velikim zemljama to tako ne može da se razgovara. Mislim, to je apsolutno neprihvatljivo. Ja mogu samo da navedem jedan primjer, evo, prosto da bi vaši slušaoci mogli da malo uđu u tu materiju. Ja se sećam kad je bio 2008. godine 8. augusta, znači, to je interesantni rat taj koji je bio između Gruzije i Rusije, 888-38 se imao 8. augusta 8. godine 21. veka, da je posle toga Južna Osetija i Abhazija su proglasili nezavisnost. Prvi ko je priznao nezavisnost je bila Moskva, odnosno Rusija, zvanično Rusija. Iza toga je jedna mala država, ja sam tad bio u Minsku u Belorusiji, ja nikad nisam čuo za tu državu, priznala nezavisnost te dve države. Ubrzo se u ruskoj štampi pojavila informacija da je ona to priznanje prodala za $100,000, koje navodno je dala ruska vlada. I to je bilo informacija koja je cirkulisala danima u zvaničnim medijima ruskim, u novinama koje su jako bliske vladi, na informacije na televiziji i tako dalje. Prema tome, to nije ništa čudno i to jeste. Danas se sve kupuje, kao što znate, od delova.
I sve prodaje.
I sve prodaje, i organi ljudski se prodaju i kupuju.
Sve
na tržište, sve ima svoju cenu i moguće sa tim malim zemljama tako razgovarati i ja verujem da se tako razgovara. Kako kad su u pitanju priznanja, znate šta, priznanje neke države je stvar političke volje i odluke vlade koja to hoće da učini. I ona kad to uradi, onda ona piše notu, dakle, njeno ministarstvo inostranih poslova piše notu i kaže da vlada te i te države priznaje tu i tu vladu od tog i tog datuma kad primi tu notu i to je ta otprilike, da kažemo, diplomatska tehnika koja je jako važna. E sada, kad se vrši opoziv priznanja, to se u stvari zove anuliranje priznanja, onda mora isti proces da bude, znači odluka vlade i da se uputi nota toj državi koja je priznata, u ovom slučaju Kosovu, i da se kaže da se nota vlade te i te države od tog i tog datuma, broj taj i taj, anulira. Anuliranje u diplomatskoj leksici znači da je ta nota nepostojeća više. Ta nota više ne postoji. I to je onda zatvoren krug da ne postoji, da je anulirano priznanje, da je poništeno priznanje ili da povučeno priznanje, kako se to u žargonu govori. Jel? E sad, ja ne mogu da znam koliko ove note koje ovih 15 država, da li su one sve uputile note vladi u Prištini istim putem, naprimjer, verovatno se to radilo preko organizacije Ujedinjenih nacija, ali tamo sve zemlje ipak imaju neke svoje misije i preko toga se i priznaju i povlače priznanja, ili na neki treći naš, ili su to upućene note nama. Ako su nama upućene note, onda to ništa ne vredi ako nisu upućene i Kosovo.
I nemoguće da se to obavlja, kako bi se u žargonu reklo, samo na reč.
Da, naravno, ne, na reč to ništa ne znači. To mora da bude nota koja se anulira, nota kojom je priznato Kosovo kao nezavisna suverena država. Prema tome, to je tehnika diplomatska i...
Profesore Dašiću, matematički ista važnost kada povuku priznanje Solomonska ostrva ili Surinam, ali suštinski po vama, koliko je veća specifična težina? Evo, posljednjih dana govorimo o tome kada je češki predsjednik bio u Srbiji i najavio mogućnost povlačenja priznanja. U diplomatiji koliko je sad ta matematika manje bitna od suštinske važnosti, značaja, veličine države o kojoj se govori, o nečemu što se, pretpostavljam, u nekom trenutku ne može baš tako lako ni kupiti ni prodati?
Vidite, formalno pravno sve države su jednake, članice Ujedinjenih nacija. Dakle, nije bitno da li je neka država velika ili mala, ona je prosto članica Ujedinjenih nacija sa svojim pravom glasa. Druga je stvar Savet bezbednosti, to je jedan drugi organ, ali što se tiče Generalne skupštine i uopšte članstva, sve države su izjednačene. Dakle, to je jedna strana. Druga strana je faktičko stanje, faktički politički i međunarodni odnosi. Ipak na realnom terenu, u realnom svetu, ipak se pravi razlika. Postoji ogromna razlika između male države, recimo neke ostrovske, i neke države članice Evropske unije, ili da ne govorimo o SAD-u. Dakle, jednostavno bi i za Srbiju bilo mnogo važno, značajno, imalo bi nekog odjeka i u svjetskoj javnosti, većeg odjeka i u stručnoj i političkoj, tako da ne, ako bi anuliralo priznanje, recimo, jedna Portugalija ili jedna Češka ili ne znam, tako ne, da ne govorimo o ovim velikim državama, Francuska, Njemačka i tako dalje.
A tu se pretpostavljam računa i na ono što se zove domino efekat, kad kad jednom krene, onda se teško zaustavlja.
Jeste, ali ovde ipak deluju snage i akcije i reakcije. Dakle, ipak države koje su priznale nezavisnost Kosova su ozbiljni igrači na svjetskoj sceni i vrlo uticajni, vrlo moćni. Tako da oni, htjeli oni to da priznaju ili ne, oni permanentno vrše pritisak na one zemlje koje do sada nisu priznale Kosovo, pa čak i na ovih pet država članice Evropske unije. Ja mogu da zamislim kakav pritisak se vrši na jednu Španiju ili na jednu Slovačku da prizna i koji otpor koji oni prave. Tako da, verovatno da i Srbi, ja to ne znam, ali verovatno je Češka primjer gdje je predsjednik Češke išao sa jednom sada novom tezom. Pitanje koliko je realna, ja verujem da je to njegova iskrena želja, bez obzira na to što je Češka ipak aminovala bombardovanje. Mislim da je njegova iskrena želja, pitanje koliko je on zaista, koliki je njegov politički uticaj da može da tu išta ozbiljnije promeni, jer je s druge strane uticaj Evropske unije i Vašingtona naravno na Češku takav i toliki. To su vrlo razvijeni ekonomski i politički odnosi, da bi sada Češka promenila svoje mišljenje, ja u to prosto ne vjerujem.
Ali recite mi, koliko je po vama, iz vašeg diplomatskog iskustva, izjava predsjednika Češke u kojoj on kaže volim Srbiju, ne volim Kosovo, koliko je to diplomatski gaf, koliko je to negde ispalo iz konteksta ili je to nešto što može da bude uobičajeno?
U međunarodnim odnosima, u međunarodnoj politici, u diplomatiji nema ja volim ili ne volim. Dakle, to nije prisutno, nego su prisutni samo realni interesi. Dakle, mogu se prijatelji, kako se to kaže, nema stalnog prijatelja, niti stalnog neprijatelja. Šta je stalno? Stalni su samo interesi. I ovdje jednostavno ja u tu priču da volim jednu zemlju, a ne volim drugu, ja u to ne vjerujem, nego šta je iza toga? Koji su interesi da ja na takav način se postavljam u odnosima sa drugima, drugom državom? Ne znam. Evo, to je moje
možda
mišljenje.
Je neobično otvoreno bilo, zato i pitam da li to je možda diplomatski gaf, jer kad kažemo diplomata, mi zamišljamo automatski nekoga ko hoće nešto da nam saopšti, ali da to bude izokola u rukavicama na neki drugi način.
Dobro, češki predsjednik je poznat po tim svojim izjavama i prema Rusiji, prema Moskvu, prema Putinu i tako dalje. To mene nije iznenadilo, mislim. Ali realna snaga češkog predsjednika je apsolutno ograničena. On niti ima svoju vladu, ljude u vladi, niti ima svog premijera, niti ima poslanike u parlamentu koji bi mogli da nateraju vladu da to uopšte razmatra. Dakle, to što je on rekao, to možda godi našem uhu i ovde, evo sad da nam budi neke pogrešne nade, što mislim da uopšte nam ne koristi to. To bolje da smo na zemlji nego da lebdimo u vazduhu. Tako da to je, eto, on rekao, baš me interesuje iz kojih pobuda, ali ja mogu te pobude da objasnim time što je on to tako govorio i za Rusiju i za Putina i još nekih takvih sličnih izjava imao s jedne strane, s druge strane, znajući Češku malo bliže, ne tako mnogo, ali u Češkoj postoji jedna jaka slovenska utemeljenost, još sokolska, predratna i tako dalje, i tradicija vezana za Srbiju, za Beograd i opšte i
Masarik.
I on je verovatno izdanak toga i tako dalje, i sa te strane čovjek mu ne može to zameriti, ali bez obzira na to moramo biti realni. I samo da kažem još nešto, profesor Dašić je rekao ovde govoreći o odnosima u svetu, samo da dodam, prosto matematički kako to izgleda. Dakle, u svetu postoji negde oko 200, nema 200, 190 i ne znam koliko, 5 ili 6 država koje su članice organizacije Ujedinjenih nacija. Realno u svetu odlučuje najviše 20 zemalja. Realno. O svetskim poslovima odlučuje najviše 20 zemalja. I one se skupljaju u grupu G20. I to je to. E, to možemo sad da ih nabrojimo sve, ali mislim da to i slušalci znaju.
Znamo,
vi znate.
Tako da...
I mimo toga, ajmo da budemo realni, mislim zaista da nama politika koja nije realna, apsolutno ne odgovara.
Tako da ta matematika s kojom se suočavamo svakog dana, mislite da nije možda nešto što je najbitnije, čime treba da se bavimo?
Znate šta, imali smo izjave desnih snaga i nacionalista u Italiji da će povući priznanje. Pa gde je to? Što su anulirali priznanje Kosova? Pa imamo izjave tamo ovih francuskih nacionalista i ekstremne desce, ako dođe na vlast, da će oni povući priznanje. Pa to sigurno neće desiti, zato što ti desničari sigurno kad dođu na vlast, oni moraju voditi računa o Francuskoj i njenim interesima, i još takvih primera ima dosta.
A kakav je efekat kampanje za povlačenje priznanja i da li Srbija od toga ima neke stvarne i realne koristi u nastavku emisije?
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole, sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei.
Sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima, a za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Marlenianum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Bitev u 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Radio Beograd 2, emisija rečeno i prečitano u našem studiju. Iskusne diplomate sa dosta dugom diplomatskom karijerom, gospodin Srećko Đukić i gospodin David Dašić. Pa je prilika da čujemo iz njihovog i profesionalnog i životnog iskustva kako bi nam predstavili ono što se dešava, na primer, na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, što je upravo danas aktualno. Šta je tu važnije, šta je bitnije? Ono što se čuje za govornicom, ono što nam se predstavlja kao veliki broj bilateralnih susreta, ili ono što možda nikada ne saznamo, to su razgovori u kuloarima, neformalni usput. Evo, gospodine Dašiću.
Evo, prvo mislim da su zvanični kontakti predstavnika, bilateralni zvanični odnosi između dve zemlje, da su oni relevantni, da su oni najvažniji. Dakle, ničim se zvanična diplomatija ne može zameniti, nikakvo ni lobiranje, ni kuloarska diplomatija ne može biti substitucija za zvanični dijalog, zvanični razgovor, zvanični komunike. To je ono što određuje sadržinu i suštinu bilateralnog odnosa između dve suverene države. Naravno, to je princip, to je načelo, međutim, svoje mesto i ulogu, nekad veću, nekad manju, ali nikako važniju od zvanične diplomatije, ima i to lobiranje i kuloarska diplomatija, koje je povezano često, ako zvaničnim kontaktom nismo u stanju da upriličimo neki bilateralni sastanak sa važnom ličnošću, šefom države, ministrom inostranih poslova, onda najčešće do tog sastanka dolazi posrednim putem preko lobiranja. Dakle, neko ko ima lične veze sa tim predsjednikom ili ministrom inostranih poslova, dakle, to treće lice će da upriliči taj sastanak i susret u kuloarima i tako dalje. Dakle, jednostavno, bar ja mislim da ne treba precjenjivati i davati tako veliki značaj svemu tome što izlazi iz jednog konteksta zvaničnog diplomatskog odnosa. Znate, ja sam bio generalni konzul SFRJ u Njujorku, bio sam također i specijalni savjetnik SFRJ u onom ekonomsko-socijalnom savjetu Ujedinjenih nacija. Vrlo često sam bio u Ujedinjenim nacijama i gledao i prisustovao i tim razgovorima u kuluarima,
ne, manje formalni,
vrlo, vrlo teško vreme, ali ipak malo toga se objektivno postigne u svim tim razgovorima. Kuluarski razgovori su kratki razgovori ili oni razgovori na margini. Jednostavno mi smo poremetili odnose sa Amerikom zato što smo izgubili ključ za američku pravu. Mi do dana današnjeg luta tražimo gde je taj ključ, kako otključati američku pravu. Mi pokušavamo, taj kalauz je problem i dan danas. Tako da Amerika je zaista vrlo važna, vrlo važan faktor, bez obzira da nije.
Ako se po priči, po pričama kaže, možda su oni taj ključić negde bacili i zauvek zagubili, kakva je onda naša tu moć i mogućnost?
Nisam siguran. Ja verujem u tradiciju tih odnosa. Ipak smo u dva svjetska rata bili na istoj strani, ipak smo mi prijatelji po oružju. Dakle, uvek sebi postavljam pitanje šta se to desilo da jedna zemlja od iskrenog prijatelja, pa nismo mi nijedan paket dobijali iz Moskve posle rata, nego smo dobijali iz Amerike. Ja sam i kao dete znam šta su ti paketi, šta su cipele, urnina pomoć i tako dalje. Kako smo uspjeli da od prijatelja napravimo nekog koji nas je bombardovao?
Da. Evo, gospodine Đukiću, pri samom smo kraju današnje emisije. Ajde da se vratimo na to vaše neko, da kažem, lično iskustvo vezano za javnu, zvaničnu, tajnu, kuloarsku diplomatiju. Malo čas ste i sami naveli da će se možda prebrojavati ko je koliko imao susreta, čiji su susreti bili važniji.
Da, znate, ja delim potpuno mišljenje profesora Dašića, ambasadora Dašića, ja delim apsolutno. Najvažnije za odnose između dve zemlje jesu odnose na zvaničnom nivou, znači zvanične posete, bilateralne zvanične posete koje normalno idu od ministra spoljnih poslova, predsjednika vlade, šefa države. Ali to mora biti zvanične posete, a ne posete na mala vrata. Tu se markiraju pozicije jedne i druge zemlje, gde se one slažu, gde se ne slažu, gde su podudarni interesi, gde su različite interesi. Ovo sve ostalo je pokušaj da se zaobiđe ti zvanični razgovori. A suštinu naših, na primjer, odnosa sa Amerikom, mi znamo, tamo postoji jedan spisak problema i oni se godinama ne rešavaju. I Amerikanci će to izdržati i dalje. I dalje će nas držati daleko od Bele kuće, daleko od Kongresa, daleko od State Departmenta. Naš nijedan državni, najviši državni funkcioner tam ne može da uđe. A vidimo da predstavnici Prištine su gosti i u Beloj kući, i u State Departmentu, i Kongresu, i u Generalnoj skupštini i tako dalje. I mi moramo sad, moram da potrebim da je takav kolokvijalni izraz, mi sad zujimo po na marginama da hvatamo tamo susrete na 2, 3 minuta, 5 minuta, 10 minuta, to ne može da bude, ali ti i tu mi možemo da čujemo mnogo obećavajućih stvari s jedne strane iz dobre namere da se poprave odnosi između naših zemalja, da se oni unaprede, s druge strane i iz neznanja. Ne mora onaj šef s kojim ćemo se mi sresti da zna u detalje, šef države ili šef diplomatije ili predsjednik vlade, da zna u detalje naše odnose sa Srbijom. A tek kad se sedne ovako za ovakav sto, pa kad se ukrste koplja, pa kad se iznesu sa ove zvanične i s jedne i s druge strane, onda mi možemo da sravimo, da vidimo gde se nalazi ti odnosi. Za vaše gledalce to može da izgleda, kako bih rekao, malo staromodno i tako dalje, ali takva se diplomatija, to je nezamenljiva diplomatija. Nju ne može ni jedan kuloar da zameni, nju ne mogu nikakve margine. Na margina može da se dogovori sledeće, ajde ja ću da dođem kod vas tad i tad u postoju. I onda se sprema. neke tekuće stvari, možete čuti neku informaciju važnu, ali nju treba provjeravati. Prema tome, suština je u zvaničnim kontaktima i zvaničnim poslom.
Molim vas, bukvalno samo u jednoj rečenici, koliko onda, ako insistirate na toj suštini i na važnosti takvih bilateralnih odnosa, koliko je važan autoritet ličnosti koji sedi za tim stolom? Umeće, znanje.
Pa, znate, diplomatija je, pored ostalog, i umeće i veština, pa ako hoćete i jedna sposobnost da se ostvari mogući cilj. Dakle, jednostavno, sagovornik, kao i u umetnosti, jednostavno, nije diplomatija za svakog, niti je svako za diplomatiju. Dakle, diplomata mora da ima ipak u sebi neku posebnu sposobnost. Sposobnost da prvo na vrlo jasan način artikuliše svoje ciljeve, interese, ali naravno da veoma dobro poznaje i drugu stranu. Samo tako se može biti uspešan. Bez znanja, bez odgovarajućih vještina koje se stiču, diplomatija je neprestano učenje.
I mi ćemo verovatno još morati mnogo toga da naučimo. Vama mnogo hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili bivši diplomate, gospodin Srećko Đukić, gospodin David Dašić, moje ime je Dušanka Petrović.
Je serai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je serai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je serai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion, si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à retour.